Бүгін Татарстан президенті Рустам Миннеханов іш сәфәрі білән Бәхрәйндә, сәфәрі программасында форумнарда қатнашу, ұшырашулар уздыру бар. Манамыш шәһәренә іш сәфәрі қысаларында ол диннәр арасында диалог әһәмиәте деген форумда шығыш ясады. Форум Бәхрәйн ислам эшләре буенча Юғары Совет тарафыннан ойыштырылған. Быйылғы төп тема көншығыш һәм көнбатыш кешелекнең тыныч яшәүе өчен. Форумда 200 дөнья күләм дини лидер, ғалимнәр һәм рәсми вәкилләр қатнаша. Татарстан Республикасы президенты, Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркем рәисе Рустам Миннеханов мондый мәйданчыкның динара мөнәсәбәтләр мәсьәләләрендә кыйммәтле фикерләр алмашу өчен мөһимлеген билгеләп үтте. Халыкларның һәм диннәрнең гармонияле бергә яшәүе һәм үзара хезмәттәшлегенең Татарстан моделе бүген милли иминлек һәм Россия Федерациясының киләчәк үсеше стратегиясе мәсьәләләрендә зирәк инсаный алым үрнәге буларак трансляция сәйләнә дип билгеләде ул. Татарстан президенты сызыклаганча, ислам Россия инсаниятенең асыл һәм аерылгысыз өлеше. Моны Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулыны бәйрәм итүнең федераль масштабыда раслый. Бу хактагы карар Россия Федерациясе президенты Владимир Путин тарафыннан кабул ителгән иде. Рустам Миннеханов форумда катнашучыларга республикада милләтара һәм динара дөньяны төзү һәм саклау өчен нинди эш алып барылуы турында сөйләде. Ул киләсе ел Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр йылы дип игълан ителүен хәбәр итте. Моннан тыш форум кырларында Татарстан президенты Ислам хезмәттәшлеге оешмасы генераль секретары Хөсәйен Ибраһим Тахы белән очрашты. Оешма җитәкчелегенә һәр яклы ярдәмнәре өчен рәхмәт белдерде һәм Ислам хезмәттәшлеге оешмасы генераль секретарын Казанга килергә һәм Казан саммит чараларында катнашырга чакырды. Бәхрәйн мәмләкәтенә эш сәфәре кысаларында Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миннеханов ислам эшләре буенча Югары Совет рәисе Шәйх Габдрахман бен Мөхәммәд бен Рәшид әл-Хәлифә белән очрашты. Россия Федерациясе Бәхрәйн белән үзара бәйләнешкә зур игътибар бирә. Безнең ил мәмләкәтне якын көнчыгыш төбәгендә мөһим сәүдә, икътисади һәм инвестиция партнеры буларак карый, дип мөрәҗәгать итте Татарстан Президенты. Рустам Миннеханов билгеләп үткән Татарстан үшчиратында Россия-Бәхрәйн мөнәсәбәтләре кысаларында мәмләкәт белән хезмәттәшлек үсешенә өлешкертергә омтыла. Очрашу вакытында хезмәттәшлек перспективалары турында да фикер алыштылар. Татарстан президенты сүзләренчә, республиканың сәнәгать предприятиеләре Бәхрәйннең номенклатура төрлелеге буенча кызыксынуын канәгатьләндерә ала. Рустам Миннеханов Бәхрәйн компаниясен Татарстанда инвестиция проектларында катнашырга чакырды. Бүген Дәүләт Советында Татарстан Республикасы Конституциясының 30 еллыгы алдыннан яшь татарстанлыларга Россия Федерациясе паспортларын тапшыру тантанасы узды. Күптән түгел 14 яше тулган балаларга паспортларны Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин тапшырды. Тантанага республиканың төрле шәһәрләреннән һәм районнарыннан 25 укучы, уку алдынгылары, конкурслар, олимпиадаларда, спорт ярышларында җиңүчеләр, классның һәм мәктәпнең иҗтимагый тормышында актив катнашучылар чакырылган иде. Чара башланыр алдыннан балалар һәм аларның әти-әниләре өчен парламент бинасы буйлап экскурсия оештырылды. Бу мөһим һәм тәрбия чарасы парламент диварларында яш татарстанлыларга Россия Федерациясе паспортларын тапшырганда үткәрелә торган күркәм традициягә үрелде, дип билгеләп үтте парламент җитәкчесе. Шунысы да мөһим, бүгенге тантана Татарстан Конституциясен кабул итүгә 30 ел тулуга багышланган. Вакыт күрсәткәнчә, бу республикабызның хокукый тормышын җайлаучы ышанычлы документ. Конституциянең закон буларак төп билгеләнеше кеше һәм гражданнар хокукларын һәм ирекләрен тану, үтәү һәм яклау, диде парламент рәисе. Татарстанда 6 ноябрьдә республика конституциясе кабул ителүгә 30 ел тулыны билгеләп үтәчәкләр. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән әңгәмәнең тулы тексты Татар-информда басылып чыкты. Парламент җитәкчесе сүзләренә караганда, 1992 елда республика Югары Советы беренче тапкыр сәяси хокукый документ кабул итте. Ул Россия һәм Татарстанның яңа тарихи таләпләренә тулысынча җавап бирде. Конституциянең үзенчәлеге шунда, Ул беренче тапкыр Татарстан территориясендә яшәүче кешеләрнең фикерләрен исәпкә алып кабул ителде. Төрле милләт, сәяси ынтылышлар һәм дин кешеләрен берләштерә алды, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстан парламенты җитәкчесе төп законның катлаулы сәяси шартларда кабул ителүен искәртте. Конституцияны кабул итү юлында 1992 елгы референдум мөһим адым булды. Анда гражданнарның 61.4% Татарстанның мөстәкыйль арттыру юнәлешен хуплады. Соңыннан гражданнарның ихтияр белдерүе конституциянең беренче мәддәсенә теркәлде. Гомумән алганда татарстанлылар гамәлдәге конституцияны барлыкка китерүчеләр булды. Төп документ галимнәр, сәясәтчеләр, җәмәгать эшлеклеләренең куллары белән язылды. Аларның барлык тәкъдимнәрен Татарстан Республикасының беренче президенты Минтимер Шәймиев җитәкләгән конституция комиссиясе әгъзалары исәпкә алды. 2 ел эшләү дәверендә конституция комиссиясенә 5000-нән артык гражданнан тәкъдимнәр һәм төгәлләштерүләр керде, дип белдерде Фәрит Мөхәммәтшин. Бүген Татарстан башкаласында мобилизацияләнгәннәргә, шулай ук тимер һәм алга батальоннары хезмәткәрләренә, аларның гаиләләренә һәм кушылган территорияләрдә яшәүчеләргә гуманитар ярдәм җыю башланды. Казанның барлык районнарында 18 гуманитар ярдәм җыю пункты эшләячәк. Шуларның 6-сы сәүдә объектлары базасында, калганнары шәһәр спорт комплексларында урнашкан. Йөкләрне җыю һәм комплектлауның бердәм ноктасы итеп Горький шоссесы 53-нче А йорт адресы буенча 800 квадрат метр мәйданлы склад билгеләнгән. Кирәкле әйберләр исемлегендә барлыгы 200 позиция бар. Шул исәптән азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар, көнкүреш химиясе, төзелеш материаллары һәм медикаментлар. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 4 ноябрь җомга көнне аязучан болытлы һава, урыны белән җепше кар, яңгыр яу ихтимал. Җил төньяктан талгын. Һава температурасы төнлә 1 градус җылыдан 6 градуска кадәр салкын. Көндез 0 градустан 3 градуска кадәр җылы булачак. Юлларда бызлавык.